De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do mércores. Hoxe, mércores 23. Estaba pensando eu que esta semana, este fin de semana, se non me trabuco, temos cambio de hora, non si? Ai, amigo, saben o que eso significa, non? Que o inverno xa está aí. Cambio de hora, quer dicir que o inverno xa está aí. Nadal, bueno, todo eso. Pois teremos cambios de hora. Cambio de hora no fin de semana. Xa saben, noite do sábado ao domingo, pois cambiamos a hora. Bueno, xa lle lo contaremos estos días, a medida que nos vamos achegando a eso. Por certo, tamén estaba pensando que creo que a fin de semana que ven temos un festivo, o vendres 1. Non? Sí. O vendres día 1, que é o día 1 de novembro, pois festivo que haya vendres este ano. Bueno, pois mira, unha ponte pequeniña aí de fin de semana, un fin de semana un pouquiño máis longo. Venre ou mércores hoxe 23 de outubro, comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Facémolo, quería traerles hoxe a unha interesante columna que escribe Elisa Beni en el nacional.cat. Elisa Beni escribe sobre o registro do domicilio de o registro do despacho do abogado Gonzalo Bolle, que é o abogado de Puigdemont. E di Elisa Beni, di: chámenme viciosa, pero non podo parar de facerme preguntas. Pode que me fixera xornalista para que deixaran de reñirme por facelas e para que riba me pagaran por isto. Convirte o teu vicio na túa vida, un consello desos de taza de desayuno. Por eso, di, non parei de facerme preguntas desde que empecéi a tomarme o té o luns coa nova de que estaban registrando a casa e o despacho de Gonzalo Bolle por blanqueo de capitales ou incluso por blanqueo do narcotráfico, ou se un sigue coa máquina do fango que se activou incluso xa por lucrarse do narcotráfico. A pera, como é habitual. A verdade é que a min o rexistro da casa é máis extremo aínda do despacho de un abogado que se converteu na besta negra do mesetarismo polo seu diseño da estrategia xurídica que mantivo a Puigdemont e os consellers fora do radio de acción da querella de Maza. Plantéxame moitas preguntas que non vou a deixar de compartir con vostedes. A cuestión é que un abogado penalista non ten un solo cliente, nin siquiera solo tres clientes. Afortunadamente para eles, soen ter máis e máis variados. Toda esta extraña historia non ten nada que ver cos patrocinados de Bolle que viven en Bruxelas, pero xa vimos que en moitas das noticias sobre a operación policial do primeiro que se fala é da súa relación profesional cos políticos cataláns. Eso xa é unha cousa extraña. Recórdame moito as noticias publicadas que rezaban imputado fillo de Cándido Conde Pumpido por blanqueo de capitales. Tamén é abogado, tamén de uns clientes determinados, pero que non se nos escape en un titular que é fillo de quen é. O máis extraño de todo, de toda esta historia, é que permanece secreta nunha peza aparte. Comeza cando Manuel P.S. un dos detidos e ingresados no marco da Operación Mito, pide declarar voluntariamente no xulgado o pasado mes de xullo. Esta persona era defendida polo despacho de Gonzalo Bolle. Bueno, él e casi toda a súa familia, a súa muller, a súa sogra, pero a cuestión é que non pagaba. Non pagaba nin a provisión de fondos e instouselle a facelo. E diante dese ultimátum, o que fixo foi cambiar de abogado e pedir declarar en xaneiro. Isto é algo que sucede a veces, aínda que sempre me preguntei se non era unha cousa extraña que o seguinte abogado aceptara en tales condicións. cada un e cada cual. En xaneiro declara, en xaneiro deste ano declara e non di nada de todo isto. Unha extraña cousa. Pois Manuel P.S. que está ingresado en prisión pide volver a declarar de forma espontánea na Audiencia Nacional diante da xuiz Tardón de novo no mes de xullo, cousa que efectivamente fai o día 24, no contexto da peza principal da que se levantou o secreto en a que, por suposto, están presentes todos os personados, aí é cando a este señor se lle dá por cantar. Que? Cousa que non dixo nunca. Os documentos presentados polo despacho de Bollé, ou de Bollé, para unha recuperación de diñeiro de unha incautación diante o Seb Black, son unha pilfa preparada. Cousa extraña xa de por sí, xa que todo isto non o dixera antes, pero é que agora estaba moi por colaborar coa xustiza. E máis, está o tanto que contesta a todas as preguntas que lle realizan as partes, excepto cando se lle pregunta: recibiu vostede a visita de membros de corpos e forzas de seguridade do Estado en prisión? A eso non quere contestar. Extraña cousa. Máis aínda, cando lle pechan o cerco: non terá recibido vostede algunha oferta a cambio de realizar esta nova declaración? Non, a eso tampouco contestou, con unha negativa, e non deixa de ser tamén motivo de preguntas. Cousa máis extraña aínda é que, tras esa declaración bomba, é posto en liberdade, despois de máis de 17 meses en prisión preventiva, e tendo ademais outra imputación noutro xulgado pola introdución de 9 kilos de cocaína en España. Diante deste novedoso e inesperado dedo fumeante apuntando a Bolle, este presentou de modo voluntario un escrito diante a xuiz Tardón para poñerlle en coñecemento da súa participación profesional nesta reclamación de cantidade, manto de calma. Ata agora, 2 meses e medio despois, pregúntome por que me parece extraña cousa, por que, si pretendes atopar probas materiales de un presunto delito de blanqueo nun despacho de abogados, esperas máis de 2 meses a registralo a sabendas de que o letrado en cuestión sabe que andas detrás. Non é por nada, pero Bolle debería estar moi indignado polo estúpido que o presupoñen. Postos no peor, non tería feito desaparecer calquera rastro desos supostos manexos. 2 meses e medio. Tras isto, un rexistro de 15 horas. Extraña cousa tamén, cando o segundo día o propio letrado tan só volcaron o contido do seu teléfono móvil e do seu correo electrónico. Que, extraña cuestión, agardan que este bulindo de referencias a uns papeles que se presentaron de forma legal diante dunha axencia estatal, pero que eran, segundo apunta a mula arrepentida, falsos e creados polo abogado Bolle. E outro que non recorda como se chama, nin de onde vivía, nin como localizalo. Outra cousa non menos extraña é que o narcotraficante Sito Miñanco tamén renuncia á defensa de Bolle pasadas as vacacións. Non sabemos se a peza secreta nos explicará se tuvo visitas ou se recibiu ofertas. Extrañas cousas. Non é tanto que se teña lanzado xa ao pescozo de Bolle, que o teñan convertido nun delincuente, e que todo isto non pase sin a referencia explícita a Puigdemont. O recordo a súa condena pasada é un clásico, aínda que é moi fácil darlle a volta, porque se alguén vai con pés de plomo é que xa sufriu as consecuencias unha vez. Os correos e o teléfono, despois de 2 meses e medio, non cabe outra que exixir a xustiza que protexa os intereses dos clientes do despacho de Bolle, que nin siquiera son os de Puigdemont e os demais, aínda que probablemente sexa a súa estrategia a máis suculenta de rebañar, senón moitas outras persoas. O dereito de defensa é tan sagrado que ningún millón de euros, que nunca foi devolto a ninguén, pode servir para burlalo. Espero que sean moitos os letrados que se fagan preguntas e que se respondan con aquel famoso poema de Brecht que nin siquiera era seu, porque non é unha extraña cousa que primeiro vayan a por uns e despois acaban chamando a túa porta. Pois eso, Elisa Beni, hoxe en el nacional.cat, que, bueno, pois pregúntase que pasa con ese rexistro do despacho de Gonzalo Bolle. O dereito de defensa é tan sagrado di Elisabeni que nin un millón de euros poden servir para burlalo. E espero que señan moitos os letrados que se fagan preguntas. Estamos a mércores, hoxe 23 de outubro. Chove abondosamente en Cataluña. A mellor, a ver si esa chuvia abondosa, bueno, abondosa e excesiva aparece en algún momento porque causou destragos, contribuye a apaciguar e a baixar a temperatura. Por outro lado, xa saben, mañán cambiamos de tema, porque mañán é o gran día. Mañán sacan a Franco, iba a decir por terra, mar ou por aire, por mar non, pero por terra ou por aire, parece que a momia de Franco vai sair do Valle dos Caídos. Entón, pois xa teremos novas cousas das que falar, novos titulares, novas cousas nas que ocuparnos e sobre as que discutir. Como sempre, moitísimas grazas a todos e a todas. Moitísimas grazas por sintonizar esta que a súa casa, por sintonizar Radio Leiros e por escoitar este espazo. Estamos a mércores, hoxe día 23. Saúdo tamén a Parisares, que xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada, como cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal?
Pois nada, aquí vendo, pois non sei, ás veces un se dá impresión, con todo o que está a acontecer, que vive unha especie de culebrón dramático, non? Porque cada vez hai, bueno, continúa o culebrón, despois se lle engaden aderezos, hai cousas novas, mañán teremos, bueno, máis. Pasa que iso é demasiado dramático, non? Ese apega.
Eso é verdade.
Se apega, pero case parece.
É como para digamos, non sei se consolarnos ou non, pero máis ben o contrario. Os conflitos e as incomodidades e as desgracias non son só por aquí. Xa ves que en Chile, por exemplo, xa van como 15 mortos nos disturbios en Chile, 15 mortos, a maioría deles a mans da policía.
Sí, o que pasa é que non son tan mediáticos. Hai países que non son tan mediáticos. Hai pouco, tivemos tamén moitos problemas en Ecuador. Na prensa eu non vin titulares nos xornais, apenas nada. En Chile, bueno, uns feitos super dramáticos, terribles. Tampouco vin grandes titulares, nin columnas de opinión, nin xornais, nin televisiones, nin nada de nada, non? Pero bueno, hai países que son máis mediáticos que outros.
Parece que sí. Bueno, e en Inglaterra, por certo, atoparon hoxe 39 cadáveres dentro dun camión o leste de Inglaterra. 39 cadáveres dentro de un camión. Creo que o camioneiro está detido. O conductor era un norirlandés de 25 anos e foi detido. Os investigadores sospeitan que o camión procedera de Bulgaria. Apareceron eso, 39 cadáveres.
Madreña, terrible.
Sí, ao parecer os servicios de emerxencia respondían a un aviso de madrugada e ao abrir o camión localizaron os corpos. Sospeitan que procedía de Bulgaria o camión e que entrou no Reino Unido o sábado pasado polo porto galés de Holyhead. Estás en proceso de investigación das víctimas, pero bueno, creen que será un proceso largo. Entre as 39 víctimas hai un adolescente. Xa ves, hai para todos. Bueno, imos aló. Hoxe 23, mércores 23, e hoxe San Juan Capistrano.
Home, San Juan Capistrano,
bueno,
que se celebra unha vez o ano.
Sí,
certo, pois nada, parabéns aos...
Xalixe vego pareado, bueno.
San Juan Capistrano, que sí, quedou
pues
ben
sí. Mércores 23, ademais de San Juan, de San Juan Capistrano,
pois
que máis cousas hai por aí?
Pois pues, é o día, hoxe, é o Día Mundial de Acción para a Supervivencia Infantil. Día importante, porque ainda que non soa así como a supervivencia infantil, eso non pode ser e tal, pois sí, por desgraza, en moitos lugares é, non? E unha lacra. Tamén dentro do mundo da astroloxía, pois hoxe o primeiro día do signo solar de Escorpio, na astroloxía occidental, tropical occidental. Pois Escorpios, Escorpios, oiches, pois parabéns tamén para eles, non?
Sí,
que bueno, sean o símbolo de Escorpio, están aí.
Un Sagitario,
Tiros das flechas, non?
Sí,
do cabalo
sí,
e das flechas.
Exacto.
Pois nada, anda que non te vas a cansar a tirar frechas estes días. Bueno, e tamén hoxe, dentro do mundo da química, é o día do mol, que é unha unidade de medida das sustancias química.
Bueno.
Día do mol.
Día do mol.
Uh-huh. Tamén, un día como hoxe, un 23 de outubro, no 1702, na Ría de Vigo, librábase a Batalla de Rande.
Hombre, a famosa Batalla de Rande.
Famosa,
sí, señor.
Batalla de Rande.
Aquí quedan por aí aínda... por abaixo os restos da,
mira que non se cansaron a buscar o...
hasta Nemo, creo, hasta o capitán,
sí,
Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino,
sí, fixou unha reseña, sí, según o libro, sí, e tal, sí. Pois anda que non se cansaron a buscar o tesouro este, o tesouro este de Rande, pero nada, non hai maneira. Tamén un día como hoxe, no 1905, no Hipódromo de Madrid, o Real Madrid Clube de Fútbol xogaba o seu primeiro partido internacional. Fui nun hipódromo porque no 1905 todavía eso do fútbol pois non, vamos, non tiña moita rigame, non? Agora sí, agora é máis
hombre,
castizo
amigo,
que vamos,
sí,
que acopla, non? Pero daquele entón non era tanto. Tamén un día como hoxe, no 1915 en Nueva York, 33.000 mulleres, que case nada, naquelas datas, marchaban pola Quinta Avenida para protestar polo seu dereito ao sufraxio feminino.
Uh-huh.
Grandes loitadoras. Tamén, un día como hoxe, no 1940, en Hendaya, atopábanse dous dictadores, Francisco Franco e Adolf Hitler. Entre eles andaba o xogo naqueles tempos. Tamén, un día como hoxe, no 1946, nun auditorio de Flushing Meadow, en New York, reuníase por primeira vez a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Alemania, a empresa automobilística Mercedes-Benz patentaba un trebello que hoxe prácticamente pois, é indispensable nos nosos automóviles, o airbag. Ese famoso airbag, que
sí,
todo el mundo cando, bueno, se dio por aquí,
bueno,
todo mundo,
este coche leva, este leva airbag,
sí, leva, sí, airbag, sí. Teu non leva, bah, ti non vales para nada, un fantástico do airbag. Tamén, bueno, salva vidas, o airbag. Tamén un día como hoxe no 2001 foi un día moi sonado porque o IRA provisional do norte de Irlanda comezaba o seu desarme despois dos tratados de paz alentados polo entón presidente estadounidense Bill Clinton. E un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, Ignacio de Loyola, que despois foi San Ignacio de Loyola, que foi o que fundou a Compañía de Xesús, os xesuítas. Tamén un día como hoxe nacía Juan Ignacio Luca de Tena, o escritor, comediógrafo e xornalista español. Tamén o escritor estadounidense Michael Crichton. Tamén hoxe está de cumpreanos todo un divo do rock argentino, músico, compositor e multiinstrumentista, Charly García. Se nos escoitan aí nos nosos queridos veciños que proveñen de aló, pues me darán a razón. Vamos, todo un monstro, ¿no? Absoluto divo, Charly García. Tamén hoxe está de cumpreanos o cineasta taiwanés Ang Lee, que bueno, que Ang Lee que ten aí en nada 3 Oscars, no seu haber. E tamén hoxe está de cumpreanos Andoni Zubizarreta, que a moitos lleváis o ar a chino, pero os afeciados ao fútbol xa saben que foi nunha época pois o porteiro por autonomasia da selección española, non? E que bueno, xogou de internacional moitísimas veces e bueno, para os que gostaban do fútbol aló pola época de Xosé e demais, pois Andoni Zubizarreta, que está de cumpreanos hoxe. E tamén hoxe nos deixaba o presentador de televisión peruano español Kiko Ledgar, que moitos tamén dirán, ese quen é? Bueno, pois foi o primeiro presentador de aquel programa fantástico que chamábase 1-2-3. Respondo outra vez, O primeiro presentador. Cando era o 1-2-3, polo menos na miña casa, en branco e negro.
Sí, señor.
Noutra non sei, na miña casa era en branco e negro.
Todo o mundo, eu creo que non chegara o color. No, a cor non chegara ainda.
Vamos, e que ben se pasaba co 1-2-3?
Bueno, era o que había tampouco.
Era un grande programa.
Bueno, había a un e a dous.
Sí, sí, bueno, era a dous, a un e a dous era en Madrid. Aquí era un y a dúas cando habías.
Cando había,
porque,
cando
sí. Porque vamos, tenías que andar con antenas, antenas y redonda, claro. Malísima. Bueno, que andabas y casi vexo aquí dos graus, pero non se veía nada. Era un desastre.
Ay, que bellos imos.
Vamos bellos, vamos.
Vemos bellos.
Xa ves, bueno. Morea de cousas que aconteceron, Xosé, un 23 de outubro, un día como hoxe.
Sí, señor. Bueno, pois nada, falamos do tempo, anda.
Falamos do tempo.
Sí, teño boas novas.
Ui, medo me das, medo me das. Pero bueno, si te empeñas, imos alá.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, teño de todo. Boas e malas, irregulares, un pouco de todo.
Se me parecía.
Hoxe tenemos intervalos anubados, que ocasionalmente poden deixar algunha chuvia feble, ya da é ocasional.
Que razón tiñas a
temperaturas, as mínimas experimentaron hoxe un lixeiro ascenso, no outro sobre a mañá, facía algo menos de frío que onte.
Sí.
E as máximas quedan sen cambios ou poden baixar un poquinho. E o vento, sí, o vento soprará moderado, de compoñente norte, e incluso con intervalos fortes en zonas montañosas. Mañá, pois, mañá chega unha fronte, que nos deixará ceos cubertos e chuvias durante a primeira metade do día, pero xa pola tarde as nubes van a continuar, pero as chuvias vanse a ir. As temperaturas mañá en ascenso lixeiro, moi pouca oscilación térmica entre o día e a noite. Ao vento, sí, atención ao vento, porque soprará moderado do suroeste, pero aumentará en intensidade pola noite. E pola noite registraránse refachos fortes no litoral da provincia da Coruña. O vento será protagonista tamén o venres, día no que comenzaremos con intervalos de nubes baixas, que deixarán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas o venres en ascenso e o vento ese día, atención, sopará forte do sur e con refachos moi fortes en puntos do litoral. Será, digamos así, como unha especie de temporal de vento de outono propio desta época. Chegamos así ao sábado. Xa ese día as altas presións e a estabilidade van a dominar a situación, así que ven o fin de semana con bo tempo, con entrada de aire cálido dende o sur. Habrá unha xornada de sábado con ceos pouco anubrados ou despexados, con algúns intervalos de nubes altas que non van a impedir o paso do sol, e con temperaturas as mínimas, en cambios e as máximas en ascenso lixeiro. O vento, o sábado, soprará do sur, moderado de novo con intervalos fortes no litoral atlántico. E, bueno, o domingo, en principio, tamén teremos unha xornada, bueno, de nubes e claros, pero sin precipitacións, e a semana que ven, polo menos os primeiros días, a probabilidade de precipitación, a probabilidade de chuvias, pois será baixa. Así que isto que hai desde o punto de vista do tempo, fin de semana con bo tempo, que xa botaba de menos,
menos
aí
mal,
en París.
Menos mal, no, menos mal.
Sí, señor.
Se en tempo non iba que foras facendo algo, home. Menos mal.
E de aí, do tempo que ven, pois ímonos a...
O tempo de agora.
Sí, o tempo de agora. A actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Portadas digitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca que os secesionistas regresan á vía unilateral e desafían o constitucional, titula este diario. Tamén di que o Supremo corrixe a Xunta e permite alugar pisos turísticos por habitacións. Admite así un recurso contra o do decreto galego que obligaba a que o arrendamento fora da totalidade da vivenda. Bueno, pois corrixe o Supremo a Xunta e permite tamén que se aluguen pisos turísticos por habitacións. Este diario destaca tamén que titula así: Lara, condenada a morrer en Bagdad, ahora en maus da medicina galega. Di que atopan 39 cadáveres no interior dun camión ao leste de Inglaterra, noticia que antes lles comentaba, e que Luciano Méndez, un profesor da Universidade de Santiago, apartado da universidade tras cuestionar o escote de unha alumna. É a segunda vez que ten un incidente deste tipo este profesor. Tamén destaca este diario: Gota fría, un morto e 4 desaparecidos en Cataluña a causa das fortes chuvias. Primeiro ensayo para que nada falle na exhumación de Franco, titula tamén. A Xunta lanza medidas para abaratar a luz e salvar a industria. competición fixa o Barcelona-Real Madrid aplazado pola tensión en Cataluña para o 18 de decembro. O acusado de abusar de unha xoven ebria en Vigo négase a declarar no xuizo. O Congreso dá luz verde aos pagos ás comunidades con reprimenda á ministra. Así foi o rescate de Carlos, un mariñeiro de 24 anos que morreu mentras faenaba en Ons. Ocurría esta mañá o accidente do tripulante de un barco de Bueu ocurriu á entrada da ría de Pontevedra e finalmente, a pesar de que foi rescatado, ao parecer caiu ao mar envolto no aparello e recibiu un golpe ao caer ao mar, a pesar de que foi rescatado de inmediato, pois non se puido facer nada por salvar a súa vida. Destaca tamén La Voz que Sanidade lanza unha ferramenta que mide a eficacia real dos novos medicamentos e que a metade dos galegos fan horas extras, mentras outros 82.000 aferranse a un contrato que non lles chega. Vamos, polo menos non lles chega o soldo. Tamén destaca que veciños do home morto por un ataque de nespras, Eduardo botou a correr e caeu moribundo a 100 metros do niño. Hai consternación e medo na contorna do home morto en Pantón, un viticultor experto en construir muros de pedra e que morreu como consecuencia da picadura de un ataque masivo de nespras. En fin, mentres desbrozaba unha finca, ao parecer había un niño de nespras asiáticas e atacaronlle moitas e ocasionaronlle a morte. Isto na portada de La Voz. De La Voz, ímonos a da opinión. Titulares, Paris.
Pois o primeiro titular con foto é que o superior tumba o recurso de Albada polo que exixía 3,3 millóns anuais o Concello da Coruña. Tamén que os salarios galegos perden un 0,4% de poder adquisitivo, pese a subir un 1,3% no 2018. Xa nos parecía, verdade, que non chegaba, non chegaba nada.
Xa.
Mas...
Mentras tanto aumenta o número de ricos, xa sabes.
Ah, sí, sí, estamos case cerca do millón, non? De ricos.
De mama, ricos millóns.
Oh, sí, ricos señor. Millonarios. Bueno, depois din que a crise non serviu. Vamos, se serviu, biches. Tamén Silvia Cameán, con 52.000 euros, e edil de Marea, que máis patrimonio declara, titula La Opinión. Tamén que un mariñeiro de Bueu falece tras quedar enganchado no aparello do barco. O mar sempre trae a un titular que narra, bueno, a traxedia que se vive moitas veces no mar. Tamén titula La Opinión que o profesor que apoiou a manada é suspendido de novo por aludir o escote dunha alumna. Tamén titula La Opinión, enfróntase a 10 anos de prisión por agresión sexual a súa filla de 13 anos, que o Concello ordea o peche de 5 locais de apostas por non ter licenza, Concello da Coruña. Tamén que España rexistra máis mortes por violencia machista en 10 meses que en todo 2018. Proibida a concentración da Fundación Franco no cemiterio de Mingo Rubio. Un home atrinchérase nun museo francés e escribe ameazas en árabe. Se o público non cambia, haberá sanidade e servizos sociais de ricos e de pobres. Isto di Jaime del Barrio, presidente da Asociación Saúde Digital. Tamén titula La Opinión que a valedora do povo insta a sanidade a reducir as listas de espera. Que atopan 39 cadáveres dentro dun camión en Inglaterra, que falece un veciño de Lugo a causa dun ataque de vespas velutinas, que o cantante Lenny Kravitz dará un concerto no Coliseum o 26 de xullo. É curioso, xa levan días anunciando como se fora a primeira vez, e xa Lenny Kravitz xa estivo por estes lares, pero bueno, cando sexa un artista así galego, a ver se hai mesma repercusión aí tamén potente. Máis titulares, os nenos galegos quintos de España que están menos horas conectados a internet. Tamén titula este xornal que investigan o incendio que queimou unha nave e deixou perdas que rondan os 3 millóns. O Supremo avala o aluguer de vivendas turísticas en Galicia por habitacións. Tamén nos vamos a la opinión que bueno, que os galegos estamos descontentos ca nosa vida, porque sí. Bueno, puntúan con 6,8 o nivel de satisfacción ca súa vida, nota máis baixa do país, e a opinión di os galegos, os máis descontentos, pregúntase. Nada, haberá que ler o artículo, a ver como se miden estas cousas, non? Máis que nada, digamos, a curiosidade. Vamos, me parece complicado, non? Medir o nivel de satisfacción. Uh-huh. Máis titulares. A Xunta e Arteixo fixan a supresión da peaxe de Pastoriza en 19 millóns de euros. Tamén titula La Opinión, espectacular traslado dun histórico faro danés para salvalo do avance do mar. Un fallecido e dous desaparecidos a causa das riadas en Cataluña. Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP seguirán defendendo no Parlament autodeterminación. Torra volve a chamar a Sánchez e exíxelle un diálogo sen condicións e Sánchez a Torra di que se quere falar que faga o primeiro cos catalás. E, por último, que Johnson, Boris Johnson, conxea o Brexit ou rexeitar o Parlamento Británico o seu calendario. Así están as cousas, tal como as conta pois, os titulares do xornal Opinión da Coruña, Xosé.
Pois imos agora con algúns dos titulares del Ideal Gallego. Destaca que a segunda semana contra da doble fila depara un lixeiro aumento das multas. Tamén que Antidisturbios Coruña se regresan á casa tras varios días sofocando altercados en Barcelona e que a Xunta reclama ao Concello que desbloquee proxectos en lugar de criticar os seus orzamentos. Titula tamén el Ideal que Johnson pon en pausa a ratificación do pacto tras recibir o respaldo do Parlamento e tamén sinala que o dono da nave de Piadela cifra en 3 millóns as perdas do incendio, que o Parlamento desafía o Constitucional coa defensa da autodeterminación, que Feijóo anuncia unha proposta de estatuto electrointensivo que garantice un prezo da luz competitivo e que un dos plenos máis longos do Parlamento acaba sin nada aprobado. Tamén di el Ideal que a banca lanza a súa compañía de vida e pensións, estrena novas oficinas e que Cambre afirma que cedeu o 90% do terreo que precisa a Xunta para construir as beirarrúas en Axira, que a Xunta propoña Fomento que asuma a titularidade do tramo da AG55 da Coruña Arteixo, que betanto cre esgotada a vía do diálogo e reanuda o expediente contra o dono da Casa Gótica, e por último que deputados do 77 concentraranse o día 27 en apoio da Constitución, entre eles o exalcalde da Coruña, Francisco Azca. Bueno, e parece que non temos hoxe comunicación coa policía local, ou non ten nada que contarnos a policía, que hai, Paris?
Non, hoxe non hubo comunicación. No, nada, estiven a chamar agora, pero nada, non hubo resposta.
Moi ben, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, hoxe é mércores, así que hoxe falamos de saúde. Será nuns minutos co doutor Caramazana. Falamos, atención, da campaña da gripe.